Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Himmelske Far, jeg takker og priser deg. Jeg hyller deg, Herre, fordi du er kongenes konge. Du er Herrenes Herre. Det er ingen over deg, det er ingen under deg. Jeg takker deg, Herre, fordi du har til veie brakt en frelse og en redning for våre liv. Takker deg for at du er her midt iblant oss nå med din ånd, Herre. Du er her for å møte oss, du er her for å inspirere oss, du er her for å bygge våre liv, for å trekke oss nærmere og tettere inn til deg, Herre. Jeg priser og ærer ditt navn. Hellige ånd, jeg ønsker deg velkommen i vår midte til å gjøre det du ønsker å gjøre i våre liv, Herre. Led mine ord slik at mine ord går ut og når inn i hjertene på mennesker på den måten du ønsker at det skal treffe, Herre. Amen. Mens jeg satt her nå, så hørte jeg et navn i mitt indre. Og det er Truls. Og du sitter hjemme foran TV-skjermen og ser nå. Og jeg taler til deg, Truls, med en hilsen fra himmelen. For du har hatt en lengsel i ditt hjerte i lengre tid etter å høre til. Og da har jeg en hilsen til deg, og den lyder så. Jeg har sett deg, og jeg har sett din lengsel, og jeg har sett ditt innerste hjerterop. Men den tilhørigheten som du lengter etter, den får du ikke før du bøyer kne og påkaller mitt navn. Og mitt navn, det er Jesus Kristus. Når du påkaller det navn, Truls, så vil du oppleve å få den tilhørigheten som du har lengtet etter. Amen. Jesus. Det var ikke slik jeg hadde tenkt å starte min preken i dag. Men jeg opplevde det så sterkt når jeg satt her og når jeg sto i lovsangen. Så kom bare det navnet til meg. Jeg aner ikke hvem det er, men det handlet om tilhørighet. Og det er viktig å være lydig, er det ikke det? Kjære Gud, altså. Jeg er like nervøs hver eneste gang. De påstår at det er noe positivt av det å være nervøs når man skal stille seg fram. Jeg håper at det hjelper meg til å holde meg ydmyk i forhold til det oppdrag som jeg er satt her til å gjøre. Noen som vet hva dette er? Det kan være en av to ting, da. Det er en saltbøsse. Det er en saltbøsse. Hva tenker du på når du tenker salt? Noe av det første du tenker på når du tenker salt? Når du tenker på ordet salt. Og så kan du kjenne på ordet salt. Og da tenker jeg ikke på menigheten salt, da. Men jeg tenker på produktet salt. Når du tygger på ordet salt, når du smaker på ordet salt, hva er det du kjenner, føler, tenker, opplever? Lukker øynene og sånn. Salt. Har dere prøvd å spise grøt som det ikke er salt i? Hvordan smaker den grøten? Den smaker vann. Det er liksom noe som mangler når du ikke har salt I grøten. Men hvis du har en gryte med 3-4-5 liter grøt, og så tar du og heller opp igjen desiliter salt. Ja, men det mangler jo salt I grøten. Altså, hva, smaker ikke god grøt da? Hvorfor ikke? Ubalanse. Altså, det blir for mye salt. Så det som du egentlig skal, du skal ta litt salt oppi, og så røre rundt, og så smake. Da må vi ikke gjøre da, sånn som en YouTube-video. Jeg vet ikke om dere har sett den, jeg synes den så artig. Det da en dame som har rørt rundt I gryta, og så har hun tatt opp en sleiv med innhold I. Smaker på den, og holder sleiva fortsatt der. Og så tar hun opp I salt eller krydder, og så fortsetter å smake på sleiva. Nei, fortsatt ikke, og så tar hun nytt oppi, og så smaker det igjen. Nei, og fortsetter å ta oppi. Altså, ja, du må jo smake etter du har rørt oppi, så må du ta en ny smak for å kjenne. Det blitt den smaken du ønsket? Det blitt det resultatet du ønsket? Og så jo spørsmålet da, salt, hva har dette med dagens preken å gjøre? Jo, det har jo med et bibelvers, og vi skal komme til det bibelverset, og alle vet sikkert hvor det står, eller hvertfall mange vet hvor det står. Og jeg skal si det etterpå hvor det står. Men hvorfor bruker vi salt? Jo, vi bruker det I mat for å gi balanse, for å gi smak, altså for å gjøre sånn at det får den siste lille piffen på en måte, sånn at det smaker litt sånn som og ikke ikke men den siste lille der som den der som får fram egentlig de ordentlige smakene I det du lager. Og så det en annen ting som salt kan brukes til. Det kan brukes til å rense sår. Så det de som bruker litt salt I noen skiløyper. En eller annen saltløsning av noen greier som visstnok skal gjøre at glien blir bedre. Jeg har ikke noe grei på det. Men det mye salt kan brukes til. Og det det viktig at det saltet brukes til det det skal brukes til. Og at det, som det ble sagt I stad, balanse når det brukes. Så skal vi gå til Matteus kapittel 5, som sikkert mange allerede har forstått at vi skal til. Matteus kapittel 5, vers 13. Og der står det. Dere jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten å kastes ut og tråkkes ned av mennesker. Salt. Vi jordens salt. Jeg sier ikke dere, jeg sier vi. Jeg også. Oppi her så salt. Så lenge det saltet der, hvilken nytte gjør det da? Det gjør ingen nytte. Og hvis salt blir liggende oppi her lenge nok, og hvis det kommer litt vann oppi, hva skjer med saltet da? Det mister sin kraft. Så saltet, det trenger å komme ut. Oppi maten. Det smakte salt. Du og jeg, på hvilken måte du og jeg salt? Hvordan vi jordens salt? Har du tenkt på det? Hvordan vi kan være jordens salt? Altså, vi, saltet, det påvirker, det vi enige om. Saltet påvirker. Hvis du har et sår og tar salt oppi, eller at du har fått noen skrubbsår og vært ute og badet I saltvann, så når du kommer opp og det tørker, så kjenner du at du har vært I saltvann. Og det svir hvis du har noe sår og får salt i det. Så salt påvirker. Det gjør ikke alltid godt. Det hender det gjør litt vondt. Og det litt sånn med deg og meg. Altså, vi får det i maten vår. Og det smaker godt. Får vi for mye av det, så smaker det vondt. Saltet gjør godt for såra våre. Men det gjør vondt når det kommer på. Vi skal være der ute i verden og påvirke. Og hva skal vi påvirke med? Jo, vi skal påvirke med Hva skal vi påvirke verden med? Jesus, med Guds ord, ikke sant? For Guds ord, Jesus, Jesu eksempel, det er jo på en måte saltet da, som skal gjennom oss. Så vi er på en måte en saltbøsse som trengs å ristes litt innimellom, så det kommer litt salt ut, sånn at ikke saltet blir værende i denne kroppen, men at det kommer litt ut og får en påvirkning der vi er. Og der vi er, hvor er det? Jo, det er jo her. Det er sammen med venner og familie. Det er på skoler. Altså, nå kommer det et vers etterpå som snakker om lys, at vi ikke skal skjule det og alt mulig sånt nå. Nå snakker vi om saltet. Vi skal ikke til lyset. Saltet. Når vi ikke salter, så kan vi gå rundt og påvirker ingen. Visste du det at det å være en kristen, det er ingen privatsak? Det er en personlig tro, men å være kristen er ikke privat. Det er ikke for deg alene. Det er ikke for meg alene. Du har fått en tro. Du har fått salt i deg. For at du skal bruke det saltet til å påvirke andre, slik at det andre også blir saltbøsser. For du har ikke fått den troen, den frelsen, for å ha den for din egen lille greie, og beholde saltet inni saltbøssa di, og digge deg selv. Du har fått saltet for å dele det med noen andre, slik at andre også får muligheten til å oppleve den frelsen, og få tak i det saltet som gir liv. Og så er jo spørsmålet da, når vi påvirker andre med salt, hvordan gjør vi det? Jeg vet om at jeg selv har gjort både riktig og feil. Og så er det sikkert andre som har samme erfaring. Fordi vi i vår iver noen ganger blir så ivrige på å skulle strø ut saltet, sånn at det andre da får oppleve frelsen. Så strør vi så mye salt at det blir litt mye salt. Og når noen har sagt «Nei, det holder nå», så vil vi gjerne fortsette å påvirke. Kjenner du noen? Jeg kjenner meg selv. Det er lett når du er i gang og kommet i driven, så er det lett å liksom, ja, men det står jo her sånn, og så hvis du leser her, og så tar vi med det verset der, og så, du bare må tro, vet du, når du ser her, og så har du snart gått gjennom hele Bibelen i løpet av en time, for en som du tenkte du skulle vitne litt for at han skulle få litt tak i Guds ord. Og så har du heller skremt vedkommende, fordi du ble litt ivrig med saltbøssa, så du tok av det dekselet på toppen, og så helter du ut alt saltet. Og det er ikke sikkert det at det smakte så godt. Men de fikk heller litt mer motstand enn at de fikk litt tak i. Og her er det på en måte den visdommen da, som du og jeg som troende må bruke. Det å strø ut litt av gangen, røre rundt, la det få lov til å jobbe i maten, og så smake til. Nei, litt mer salt. Og la det jobbe litt. For det står i forhold til Bibelen at når Jesus kommer til kvinnen ved brønnen, så sier kvinnen at «Gi meg det evige vannet». Hun var tørst. Hvorfor var hun tørst? Og nå blander jeg noen bilder, altså. Jeg vet det. Men hvorfor var hun tørst? Skal vi trekke det bildet litt grann og si «Jo, hun hadde fått litt salt». For vi vet jo det, hvis vi spiser litt spekmat eller mye saltmat, så blir vi tørste. Og vi trenger å drikke av kilden med det levende vann. Vi trenger å drikke av kilden som er Kristus. Enten vi er troende eller ikke troende. Og det vi skal bruke saltet til, det vi skal bruke ordet til, det vi skal bruke den frelsesopplevelsen vi har fått, det vi skal bruke vårt vitnesbyrd til, det er å la folk få spise litt salt. Slik at de blir tørste. Og når de blir tørste, så begynner de å hungre etter mer av Guds ord, etter mer av Jesus. Og da lokkes de sakte, men sikkert inn til et nærvær med Kristus. Ser dere litt bildesammenhengen i dette? At det å bruke saltet, sånn at bruke det, ikke bare oppbevare det, men bruke det, i små doser. Sånn at det skaper en tørst og en hunger i menneskers liv. Det er bare så enormt viktig. Vi skal ta med oss Kolosserbrevet, kapittel 4, vers 6. Så for å understreke litt av det jeg sier. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt. Der var det salt igjen, vet du. Altså det skal være en vennlig tale. Krydret med salt, krydret med ordet, krydret med vitnesbyrdet, krydret med Jesus. Men ikke hele kiloen med salt, men krydra litt. Du løfter, for det er jo det litt sånn, altså det hever smaken, er det ikke det man sier, de som har greie på det med matlaging, at det tar man litt sånn krydder og litt salt og sånt, så hever man smaken på det man lager. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Så her kommer det inn et annet aspekt da. Det er å kunne Guds ord. Altså ha lest i Bibelen, ha hatt nærvær og samvær med Gud, slik at Guds ord har slått rot i deg. Slik at når du skal dele ditt liv med Gud, så plutselig så popper det en tanke om et bibelvers, eller noe fra en bibelhistorie opp i tankene dine. Så når du forteller og vitner, så kan du krydre det litt, salte det litt med bibelvers som kommer opp i tankene dine. Og det er så viktig. Det er så viktig. Dette her med å vite sin posisjon, vite hvor man er, og vite hvorfor man er der, og hva man gjør, hva man holder på med, slik at man ikke gir en overdose av ting, slik at du heller skremmer folk. Når du er på din arbeidsplass, så skal du være vennlig, du skal være vis. For der har du mange mennesker med mange bakgrunner og mange holdninger, og mange trosgrunnlag, kanskje. Slik at når du skal salte litt, så må du passe på at du ikke blir den som da alle står og ler av bak hjørnet, fordi du egentlig har ikke bare saltet litt. Du har tømt ut hele saltlagret. Men vær vis. Krydre litt innimellom, så vil du se at det gir resultater over tid. Og så er det, som jeg sa, det å være bevisst hvor vi er, hvilken posisjon vi har. Og nå skal jeg innom et bibelvers i Matteus kapittel 16. Fordi Noen ganger så det sånn at vi har en oppfatning om hvor vi Altså hvor vi i samfunnet, men hvor vi trosmessig. Og når det bibelverset vi nå skal lese, der ble det en liten sånn åpenbaring for meg plutselig. For når jeg har lest det bibelverset tidligere, så har jeg tenkt litt annerledes enn det jeg nå skal inn på. Skal vi lese det bibelverset, og så skal jeg forklare litt. Vers 18, Matteus kapittel 16, vers 18. «Jeg sier deg at du Peter.» Altså, det jo her litt tidligere, ja, i vers 16. Vers 15 kan vi ta. Han sier, altså Jesus sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Og så hopper vi til vers 18. «Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Jeg vil la den henge litt der. Men tenk litt på det. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Den antar jeg menigheten. Den deg og meg. For menigheten ikke et bygg, eller en institusjon, det deg og meg som troende. Det menigheten. Men dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og så tenker jeg, og dette litt det som jeg har fått litt sånn kallet åpenbaring da, om porter. Hvor det vi har porter hen? Hvor det vi ser porter og dører og sånne ting? Hvor står de hen? Hvor står garasjeporten, hvis du har garasje? Hvor står garasjeporten din? Den
står for enden av garasjen, der hvor jeg kjører bilen.
Ja, og så står den i din garasje, den står ikke i naboens garasje. Hvor står dødsrikets porter? Hvor står de plassert hen? Utenfor menigheten? Utenfor livet ditt? Hvor står dødsrikets porter? De står jo ved grensa til dødsriket. Jeg har tenkt i så mange år etter å lese det, så jeg har tenkt liksom, ja, dødsriket, altså djevelen og hans herskarer, står liksom og kjemper mot menigheten, har jeg tenkt. Samtidig så har jeg jo visst da, at Jesus, han gikk jo ned i dødsriket og tok nøklene til døden og dødsriket. Så det han som har nøkkelen til den porten. Men porter har jo litt forskjellige hensikter. Hensikten å holde noe ute og å holde noe inne. Men når dødsrikets porter står ved dødsrikets grenser, så jo ikke det utenfor ditt og mitt liv. Det ikke utenfor menighetsbygget våre. Vet, djevelen, han står, husk på, Jesus har tatt nøklene til døden og dødsriket. Djevelen står på innersida for å prøve å holde folk på plass på innersida. Står og har spent seg fast på innersida og tviholder, han trøkker porten igjen. Fordi menigheten står jo på utsida og vil inn. De vil inn og salte. De vil inn og redde mennesker ut av døden og dødsriket. De vil passe på at ingen flere kommer inn dit og havner der. Så djevelen, han bruker det til å forsvare seg. Dødsrikets porter skal aldri få makt over menigheten. Det forsvarsverket til djevelen. Han prøver å forsvare alt han har, men han har ikke nøkkelen som han står holden igjen. Mens menigheten med sitt salt, de skal stå der og salte og salte og salte, slik at det menneskene som på vei til å havne der, ikke skal ende opp på innersiden av de murene. Så det ikke noe sjans det for at dødsrikets porter skal få makt over menigheten. For det allerede beseiret. Så vi skal jo ikke frykte for det. For det jo de som på innersiden av de murene som frykter. Sånn som Jerusalems murer. Når fienden kommer og angriper Jerusalem, så det jo de inne i byen som frykter for alle soldatene på utsiden. De gjør alt de kan for å stenge portene slik at ingen kommer inn. Og det samme her med dødsriket. Døden og dødsriket. Djevelen og hans demoner. De gjør alt for å prøve å hindre at menigheten skal få makt over det som foregår der inne. Så vi skal ikke frykte. Vi skal bare passe på å salte. Vi skal passe på at frykten vår, det en hellig frykt. Den for Gud. En ærefrykt. Fordi vi vet hvem han Vi vet hva han har gjort for oss. Vi vet at han har reddet oss. Vi vet at han har frelst oss. Vi vet at han har gjort alt til rette for oss. Derfor har vi en hellig frykt. En hellig ærefrykt. For vi vet hvordan det vil gå med de andre. Og derfor arbeider vi da for Gud. For å prøve å redde så mange som mulig. Gjennom å strø litt salt her og der. Og ikke helle ut hele saltbøssa med en gang. Men salte og krydre litt. Gjennom vennlig tale. Gjennom vitnesbyrd. Gjennom levde liv. Henger det med dette? For meg så ble det med relasjonen mellom menigheten og dødsrike og dødsrikets porter, det ble plutselig snudd helt på huet for min del. Plutselig så tenkte jeg som så at, ja, men da, altså, det jo ikke vi som behøver å drive og kjempe og forsvare oss hele tiden, for det jo djevelen som må det. Vi behøver ikke å tenke på det at dødsrikets porter på en eller annen måte kan knuse menigheten. Nei. Vi skal ikke være redd for den i det hele tatt, vi. For det vi som står og kjemper imot der. Det vi som driver og skyter piler over murene der. For å passe på å redde så mange som mulig før det for sent. Jeg liker jo å avslutte med noen oppmuntringer og oppfordringer. Oppmuntringen, det jo det at du saltbøssa. Du den som har det livgivende. Du den som har det som spisser smaksløkene, som spisser interessen, som gjør at folk kan komme til og trenge seg inn og lengte etter samværet med Gud. Oppfordringen, det at du lar saltet komme ut av saltbøssa di. At du bruker det i de små dosene og påvirker mennesker rundt deg i din hverdag. Amen. Amen. Når vi på en gudstjeneste sånn som her, og for dere som sitter og lytter via enten podcast eller tv-skjermen, så vil det alltid være slik at det noe som taler mer inn i noens liv enn i andres liv. Og vi avslutter aldri en gudstjeneste uten å sende ut en frelsesinnbydelse. Dersom du sitter i ditt hjem eller til stede her i salen nå og ikke har tatt imot Jesus som din personlige frelser, så kan du gjøre det til kjenne ved at du rekker opp handa di her. Om du sitter i hjemmet ditt, så kan du be en bønn sammen med meg om noen få straks her. Det gjelder alle dere her også eventuelt. Men hvis det gjelder deg her i salen, så be om at du rekker opp handa di nå. Så tar vi med det i sammen med de som sitter i hjemmene sine. Du som sitter der hjemme som nå ønsker å ta imot Jesus som din personlige frelser, så ber jeg deg bare gjenta etter meg. Jesus, jeg takker at jeg kan få komme til deg som den jeg er. Takker for at du valgte å dø for kors, og at du sto opp igjen for min skyld. Takk for at jeg kan få legge ned all min synd, all min skyld framfor deg nå. Takk for at jeg kan få lov til å invitere deg inn i mitt liv, og at jeg kan få lov til å leve livet videre sammen med deg. Amen. Dersom du ba denne bønnen, så har du nå tatt imot Jesus som din personlige frelser. Og jeg vil oppfordre deg til å ta kontakt og oppsøke en bibeltroende menighet. Bor du i området rundt Drammen, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med oss i Pinsekirken. Og så vil vi hjelpe deg på veien videre. Men ta kontakt med noen bibeltroende menigheter eller noen som du kjenner som er kristne, slik at du får noen tips og råd til veien videre sammen med Gud. Amen. Så til andre behov. Dersom du er her som ønsker forbønn for et eller annet, så det kan være sykdom eller det kan være andre ting. Gud ser til hjertene, og Gud vet det. Og selv om situasjonen er slik den er, at vi har noen sånne utfordringer i forhold til det med håndspåleggelse og litt sånne ting knyttet til det, så vet vi at Gud er ikke avhengig av at vi legger hendene fysisk på dere. Men hvis dere ønsker forbønn for noe, så rekk hånda i været. Og så har vi tiltro til at den hellige ånden rører ved dere der dere sitter. Ser din hånd? Er det flere, så amen. Gud ser de opprakte hender, og han ser hva det gjelder. Så da kobler vi oss på Guds hjerte og overlater til den hellige ånd og rører ved deres liv på de områdene som det trengs. Herre, du ser de som nå har rakt opp sine hender. Og det ser de som kanskje skulle ønske de hadde rakt opp sine hender. Vi legger dem framfor din trone, Herre. Og på grunn av Jesu Kristi blod og på grunn av Jesu Kristi sår, så kommer vi framfor din trone med frimodighet og med tiltro til at du hører våre bønner. Og at du lytter til våre hjertes rop om din hjelp inn i våre liv. Om din innvirkning og påvirkning inn i våre liv, Herre. Vi løfter fram disse menneskene nå i Jesu navn. Og ber, Herre, om at du ved den hellige ånd rører ved deres liv i denne stund. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.